Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, bun venit la studiul Scripturii. Gazdele dumneavoastră în această săptămână sunt Gabriel Radu
și Gertrud Radu.
Titlul studiului din această săptămână este următorul:
Conflictul cosmic cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Versetul de memorizat îl vom găsi în Apocalipsa 16:7.
Și am auzit altarul zicând: Da, Doamne, Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale.
Adventiștii de ziua a șaptea privesc realitatea prin prisma conceptului biblic al conflictului dintre Hristos și Satana. Ca să utilizăm un termen din filosofie, aceasta este metanarațiunea, cadrul general care ne ajută să explicăm lumea în care trăim și evenimentele care se petrec în ea. În centrul acestui conflict se află sanctuarul, care, după cum am văzut, ne vorbește despre o temă reluată iar și iar, de la începutul și până la sfârșitul istoriei mântuirii, răscumpărarea omenirii prin moartea Domnului Isus. Dacă este corect înțeles, mesajul sanctuarului contribuie și la ilustrarea caracterului lui Dumnezeu, pe care Satana l-a atacat încă de la izbucnirea marii lupte în ceruri. Săptămâna aceasta vom studia câteva aspecte importante ale conflictului dintre Hristos și Satana, aspecte care ne descoperă adevărul despre caracterul lui Dumnezeu și despre minciunile celui rău.
Revoltă în cer.
Întrebarea întâi. Să ascultăm Ezechiel 28:12-17.
Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald, cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărirea negoțului tău, te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților.
Și Isaia 14:12-15.
Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezului noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului.
Ce ni se spune în aceste pasaje despre căderea lui Lucifer? La prima vedere, se pare că în Ezechiel 28:12 este vorba doar despre un monarh pământesc. Există totuși unele elemente care ne fac să credem că pasajul se referă de fapt la Satana. Mai întâi, observăm că ființa despre care este vorba aici este numită un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Lucru care ne trimite cu gândul la cei doi heruvim din Sfânta Sfintelor, din sanctuarul pământesc, care stăteau cu aripile întinse deasupra chivotului, acoperindu-l. Se mai spune apoi că această ființă umbla prin mijlocul pietrelor scânteietoare sau aprinse, pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, și că stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu. Expresii care fac trimitere la simboluri din sanctuar. Veșmântul splendid descris în versetul 13 conține 9 tipuri de pietre prețioase care se regăsesc și pe pieptarul marelui preot. Așadar, există aici o multitudine de referințe la sanctuar. După ce prezintă frumusețea neîntrecută a heruvimului, textul trece la descrierea căderii sale morale. Slava i s-a urcat la cap. Din cauza frumuseții, inima i s-a îngânfat. Din cauza strălucirii, și-a stricat înțelepciunea, iar din cauza negoțului său, care se referă probabil la defăimarea caracterului lui Dumnezeu și la instigarea la rebeliune, s-a umplut de violență, de silnicie. Spre deosebire de puterile pământești arogante care caută să se înalțe spre cer, în Isaia 14:12-15, Lucifer, fiul zorilor, în latină Lucifere, merge în altă direcție, cade din cer pe pământ, un indiciu despre faptul că el este o ființă cerească mai degrabă decât un pământean. Și alte expresii: scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, muntele adunării, capătul miază nopții și cel prea înalt. Subliniază ideea că avem de a face cu o ființă cerească. Alternanța timpurilor verbale din text arată că a existat o primă cădere a lui Lucifer din cer pe pământ, care va fi urmată cândva în viitor de o a doua, de pe pământ în Șeol, locuința morților. Reiese de aici că pasajul acesta nu se referă la vreun împărat al Babilonului, ci la Lucifer.
O ființă desăvârșită, creată de Dumnezeu desăvârșit, cade în păcat? Ce ne spune aceasta despre realitatea libertății morale în universul creat de Dumnezeu? Ce ne spune despre caracterul lui Dumnezeu? Acuzațiile.
După căderea sa din cer, Satan a început o campanie de distorsionare și de calomniere a caracterului lui Dumnezeu încă din grădina Edenului, primul sanctuar de pe pământ, aducând și aici răzvrătirea pe care o inițiase în cer. După ce a intrat în contact cu Eva prin intermediul șarpelui, el i-a strecurat în minte ideea că Dumnezeu îi lipsește pe ea și pe Adam de un lucru bun, că el le reține un lucru pe care ar fi trebuit să-l aibă. Prin aceasta, el nu a făcut decât să reprezinte greșit caracterul lui Dumnezeu. Căderea lui Adam și a Evei l-a așezat pe Satana pentru o vreme pe scaunul de domnie ale acestei lumi. Există câteva texte care ne lasă să înțelegem că Satana a redobândit accesul în curțile cerești ca stăpânitor al lumii acesteia. Totuși, nu ca proprietar de drept al planetei, ci ca unul care și-a însușit prin furt acest drept. Întrebarea a doua. Ce dezvăluiri despre marea luptă se fac în următoarele paragrafe? Iov 1:6-12.
Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: De unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: De la cutrerea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului: Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei: Iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu îți întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului.
Zaharia 3 cu 1 la 5.
El, adică îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui: Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: Iată, că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis: Să îi se pună pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și le-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo.
Pasajele acestea ne lasă să întrezărim ce se întâmplă în cer în timpul marii lupte. Satana susține că Iov este neprihănit doar din interes și că urmează o logică meschină. Dacă sunt bun, Dumnezeu mă va binecuvânta. Dacă nu mai primesc binecuvântări, nu o să mai cred în Dumnezeu. Cât despre marele preot Iosua și despre ceilalți credincioși, Ellen G. White notează că Satana îi acuză pe copiii lui Dumnezeu și face ca situația lor să pară cât mai disperată cu putință. El înfățișează înaintea lui Dumnezeu faptele lor rele și defectele lor. Citat din Cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 167. Însă, în ambele situații, obiectivul real este dreptatea lui Dumnezeu. În spatele tuturor acuzațiilor se află întrebarea: lucrează corect și cu dreptate? Caracterul său este supus examinării. Este drept ca Dumnezeu să-i salveze pe păcătoși? Procedează el corect atunci când îi socotește neprihăniți pe cei păcătoși? Trebuie să fie ori drept și atunci să-i pedepsească, ori îndurător și atunci să ierte. Cum poate să fie și drept și milos?
Dacă Dumnezeu ar fi doar drept, care ar fi soarta noastră? Am merita această soartă? De ce? Iubirea și dreptatea arătate la cruce.
Încă de la început, Dumnezeu nu a lăsat nicio urmă de îndoială că avea să desmintă acuzațiile lui Satana și că avea să-și demonstreze și dragostea și dreptatea. Dacă dreptatea sa cere executarea pedepsei pentru păcatul omenirii, dragostea sa urmărea readucerea omului în relație cu el. Cum putea să fie și iubitor și drept? Întrebarea a treia. Ce a făcut Dumnezeu pentru a-și demonstra atât dragostea, cât și dreptatea? 1 Ioan 4:10.
Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.
Roman 3:21-26.
Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe El, Dumnezeu, l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și, totuși, să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus.
Caracterul lui Dumnezeu a fost dezvăluit în mod complet la moartea Domnului Hristos. El ne-a iubit atât de mult încât l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. El a demonstrat că este drept prin faptul că a plătit El însuși pedeapsa pentru călcarea legii. Cerințele legii au fost satisfăcute la cruce, prin Isus. În același timp, prin acest act de justiție, Dumnezeu a putut să-și manifeste harul și iubirea, deoarece Isus a murit pentru noi, în locul nostru, pentru ca noi să nu mai fim nevoiți să înfruntăm moartea. Aceasta este marea veste bună. Dumnezeu însuși a purtat pedeapsa cerută de dreptatea Sa, pedeapsă pe care ar fi trebuit să o suferim noi. Roman 3:21-26 ne vorbește despre neprihănirea lui Dumnezeu și despre răscumpărarea prin Iisus Hristos. Dumnezeu și-a arătat neprihănirea prin moartea Domnului Hristos, în așa fel încât să fie neprihănit și, totuși, să socotească neprihănit pe cel care crede în Isus. Și de data aceasta, contextul în care este amintită moartea lui Hristos abundă în referiri la sanctuar. După cum am văzut în studiile anterioare, moartea Sa este jertfa desăvârșită și înlocuitoare, iar El este o jertfă de ispășire sau un capac al ispășirii. Ambele testamente ne arată că misiunea Sa a fost ilustrată prin intermediul serviciilor din sanctuarul pământesc. Citez: cu mare interes, lumile necăzute așteptau să vadă cum Iehova se ridică și nimicește pe locuitorii pământului. Dar în loc să distrugă lumea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să o salveze. Chiar în momentul decisiv, când se părea că Satana era pe punctul de a triumfa, Fiul lui Dumnezeu a venit cu solia Harului Divin. Citat din cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 37, de Ellen G. White.
Ce ne spune acest citat despre caracterul lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu dovedită.
Scriptura ne arată că judecata este o veste bună pentru cei care cred în Dumnezeu, care au încredere în El și care îi sunt loiali, chiar dacă noi nu putem răspunde acuzațiilor aduse de Satana împotriva noastră. Dar judecata nu ne are în vedere numai pe noi. Ea are loc și pentru a arăta înaintea întregului univers dreptatea lui Dumnezeu. Întrebarea a patra. ce ni se spune despre caracterul lui Dumnezeu în următoarele pasaje biblice. Psalmii 96:10-13.
Spuneți printre neamuri: Domnul împărățește, de aceea lumea e tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui.
A doua Timotei 4:8.
De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
Apocalipsa 16:5-7.
Și am auzit pe îngerul apelor zicând: Drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Și am auzit altarul zicând: Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale.
Apocalipsa 19:2.
Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe desfrânata cea mare care strigă pământul cu desfrânarea ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei.
Dumnezeu își va descoperi caracterul la judecată. În final, toți oamenii vor înțelege ce a înțeles și Avram. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Geneza 18:25. Prin diferitele etape ale judecății, când sunt deschise și cercetate rapoartele, se urmărește ca îngerii, în timpul judecății preadvente, și oamenii mântuiți în timpul judecății din decursul mileniului, să poată verifica și să poată avea convingerea că Dumnezeu a acționat cu imparțialitate și cu milă în cazul fiecărui om. Ascultă pasajul din Filipeni 2:5-11, întrebarea a cincea.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele pe care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Ce eveniment uimitor descrie acest pasaj! Versetele 9-11 prevestesc înălțarea Domnului Hristos. Cele două acțiuni principale amintite în versetele 10-11 exprimă, în esență, aceeași idee. Iisus este Domn și toate ființele create îi vor recunoaște poziția. În versetul 10 este amintită prima acțiune, să se plece orice genunchi. Îngenunchierea înaintea unei persoane este un gest prin care îi se recunoaște autoritatea. Aici se referă la omagierea lui Hristos, la recunoașterea Lui ca suveran suprem. În continuare, se arată că omagiile sunt aduse de ființele din întregul univers, din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Toate ființele vii, de la ființele fără păcat din cer și până la cei vii de pe pământ și morții care au fost înviați, cei mântuiți, dar și cei nemântuiți deopotrivă, toți îl recunosc ca Domn. A doua acțiune este ca orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Hristos este Domnul. În cele din urmă, toți vor recunoaște că Dumnezeu este îndreptățit să-L înalțe pe Hristos ca Domn. Toți vor recunoaște că El este drept și consecvent. Până și Satana, arhivrășmașul, va admite dreptatea divină și supremația lui Hristos.
O priveliște pentru întregul univers.
În predica de pe munte, Domnul Iisus a rostit următoarele cuvinte: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5:16. El ne descoperă în acest îndemn un principiu care se regăsește în întreaga Scriptură, dar pe care mulți îl răstălmăcesc. Prin faptele lor, credincioșii aduc lui Dumnezeu fie slavă, fie dezonoare. Întrebarea a șasea: cum urma Dumnezeu să-și înalțe numele prin cei din poporul Israel de odinioară? Ezechiel 36:23-27.
De aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Când mă voi scoate printre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Vă voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele.
Pasajul acesta despre noul legământ este foarte bine cunoscut de noi toți. Dorința lui Dumnezeu este să producă o transformare radicală în viața copiilor săi. El vrea să-i curățească de păcate și să le dea o inimă nouă și un duh nou, ca să poată fi un popor sfânt, în stare să păzească poruncile sale. El vrea să-i îndreptățească și să-i sfințească, astfel ca ei să-l poată onora în mod cuvenit prin viața lor. Este adevărat că factorul cheie prin care caracterul lui Dumnezeu a fost descoperit și înălțat înaintea universului este crucea. Satana a văzut că masca sa a fost mulsă. Guvernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuți și înaintea universului ceresc. El se descoperise ca ucigaș, vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu. El se rupsese cu totul de simpatia ființelor cerești. Totuși, pe lângă faptul că Dumnezeu și-a proslăvit numele prin jertfa Domnului Hristos, El îi cheamă și pe credincioșii din Noul Testament să fie o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Aceasta înseamnă că tot ce facem, nu facem doar în văzul altor oameni, ci și în văzul ființelor din cer. Deci, ce fel de mărturie dăm noi? Prin viața noastră putem ajuta domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Sau putem să facem de rușine numele celui în care mărturisim a crede.
Ce fel de priveliște este viața ta pentru oameni și îngeri? O priveliște prin care Dumnezeu este slăvit sau o priveliște care îl face pe Satana să jubileze, mai ales că pretinzi că ești un urmaș al lui Hristos? Studiu suplimentar.
El era în lume reprezentantul desăvârșit al Tatălui, acela al cărui caracter și ale cărui practici respingeau reprezentările greșite ale lui Satana cu privire la Dumnezeu. Satana l-a acuzat pe Dumnezeu de atributele pe care le avea el însuși. Acum, în Hristos, el a văzut descoperindu-se adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Un tată milos, care voia ca niciun om să nu piară, ci tot să vină la pocăință și să aibă viață veșnică. Citat din Cartea Solii Alese, Cartea 1, pagina 254, de Ellen G. White. Misiunea lui Hristos, atât de slab înțeleasă, atât de puțin cuprinsă cu mintea, misiune care l-a chemat de la tronul lui Dumnezeu la taina altarului crucii de pe Calvar, se va dezvălui din ce în ce mai mult minții și se va vedea că în jertfa sa se găsesc izvorul și principiul oricărei alte misiuni de dragoste. Citat din cartea In Heavenly Place, pagina 319, de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. Meditează la ideea că, în finalul marii lupte, toate ființele inteligente din univers, inclusiv Satana și cei pierduți, vor recunoaște dreptatea, adevărul și neprihănirea lui Dumnezeu în modul în care a tratat păcatul și răzvrătirea. Ce ne spune aceasta despre caracterul său? Ce ne spune despre realitatea libertății morale și despre importanța acestei libertăți pentru universul pe care l-a creat?
2. Există mulți creștini care neagă existența lui Satana, considerând că el ar face parte din superstițiile prin care oamenii primitivi încercau să explice răul și suferința în lumea noastră. Gândește-te cât de mare este amăgirea aceasta. Cum este posibil ca un creștin să nege existența unei puteri despre care Biblia și mai ales Noul Testament ne spune că este o ființă reală? Ce ne spune aceasta despre influența puternică pe care o au modernismul și secularismul asupra unor biserici? Ce putem învăța noi, adventiști de ziua șaptea, din greșelile altora pentru a nu cădea în aceeași capcană ca ei? Dacă Satana nu este o ființă reală, atunci ce mai rămâne din marea luptă dintre bine și rău?